You're with SBS Radio.
Intervista li tafu One Radio, Dr. Joseph Muscat għalli l-ewwel priorità issa u li jenata budget li jsegwi budgets li għaddew ta' gvern laburista. Il-gvern irid jagħti budget li issa draw bih il-Maltin, jiġifieri il-poplu se jenata u mhux se jittieħidlu. Dr. Muscat għalli il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna qed jaħdem bi sħiħ u l-ulju għawissu se jkun dedikat bil-wes biex jiġi finanzjat il-budget li jmiss. Din il-ħidma għal-budget tiġi fit-tmim f-Settembru, għal-kem Ottubru u Novembru mhumiex daqstant il-bot u ma viċin il-kalendarju politiku. Dwar li ma ħax kariga għolja fl-Unjoni Ewropea waqt il-summit tal-Mexxejja Ewropej, Dr. Muscat reġa' sosta li ma kienx se jitkellem dwar min kien jew ma kienx imsemmi bħala papabli waqt il-laqat fl-aħħar jiem għax mhux sew jew etiku li jsir dan. Sosta li kienu laqat produttivi, komplikati u intensivi ħafna. Iżda fl-aħħar nett ħarġu ismijiet tajba għal dawn il-pożizzjonijiet. Dr. Muscat qal li tkellem fuq il-telefon mal-Ministru għad-Diviża Ġermaniża Ursula von der Leyen, nominata għal-President tal-Kummissjoni Ewropea. Dr. Muscat qal li l-Gvern Malti jista' jaħdem magħha u qed iħares il-qudiem biex jagħmel dan. Qal li von der Leyen tul il-ħidma ministerja tagħha, appuntu fil-Ġermanja, kienet f'kuntatt ma' Malta fuq numru ta' okkażjonijiet permezz ta' laqgħat mal-Ministru Carmelo Abela. Il-ħatra ta' von der Leyen u anke ta' l-eks ministru Franċiż Christine Lagarde, pala kap tal-Bank Ċentral Ewropew, jibatu messaġġ politiku b'saħħtu dwar l-ugwaljanza tal-ġeneru fil-politika Ewropea. Dr. Muscat qal li hu importanti li jkun hemm programm b'saħħtu għall-futur tal-Unjoni Ewropea. Dwar l-aħħar indiċi tal-ġnus magħquda li sostni li Malta sejra tajjeb fil-ħidma kontra l-faqar. Dr. Muscat qal li jrid isir iktar f'dan il-qasam minkejja li sar ħafna għad baqa' il-faqar. Il-gvern weret sitwazzjoni fejn il-faqar kien qed jiżdied u bl-amministrazzjoni tabel li tajt li l-faqar kien biss perċezzjoni. Fil-Partit Nazzjonalista hemm xhieda ta' għaqda li jawgura tajjeb għal proċess ta' riforma li trid issir fil-partit. F'intervista fuq Net Radio, il-kap nazzjonalista Adrian D'Elia qal li l-partit se jidħol għal din riforma politika b'umiltà, b'sens kbir ta' dover u f'ispirtu ta' għaqda. U appella biex kulħadd ikun parti minn din riforma, biex kulħadd iħossu li jkun parteċipi u protagonist biex jissaħħaħ il-partit. Dr. D'Elia qal li f'moħħu f'qalbu għandu biss il-ġid tal-Partit Nazzjonalista għax iridu b'saħħtu maqut u b'oppożizzjoni b'saħħita u kredibbli. U awgura l-Alex Perici Kalaxxone u Karl Mifsud Bonnici wara l-ħatra tagħhom bħala presidenti tal-Eżekuttiv u l-Amministrattiv rispettivament. U l-Grazzella Attart Previ li b'maturità politika u anke b'imħabba irterati l-kandidatura tagħha għal president tal-Eżekuttiv. Il-grazzja wkoll il-Graham Bencini li kontesta għal president amministrattiv u li diġa impegna ruħu li kompli bil-ħidma tiegħu. Dr. D'Elia qal li hu sejja għall-Kunsill Ġenerali għall-ġid tal-partit. Dwar il-ħatra ta' Luis Galia biex imexxi r-riforma, qal li Luis Galia ħadem qatih għall-partit u kull fejn kien ġab riformi kbar u sirja li s-soċjetà tagħna għada sallum tgawdi l-effetti tagħhom. Dwar il-ħatra ta' Kummissjoni Elettorali ġdida li se titmexxa minn Francis Zammi Demek, rrid li jkun hemm rappreżentanti ta' persuni li ippreżentaw petizzjonijiet differenti. Luis Galia, ex-ministru nazzjonalista, inħatar ukoll bħala president tal-Lazat, organu tal-Partit Nazzjonista li joffri talim u formazzjoni politika. Luis Galia nata din il-ħatra waqt laqa mal-kap tal-oppożizzjoni fil-Dar Ċentrali. Fitra Galia informa l-Dr. D'Elia li kien qed jaċċetta l-inkarigu li jmexxi riforma politika fil-Partit Nazzjonalista. Dr. Galia qal li l-Partit Nazzjonalista hemm bżonn li jsib l-għaqda mal-għar kemm jista' jkun. Dr. Galia qed insisti li jiltaqa' mal-kumitati sezzjonali u l-frijaj tal-partit u kien qed ifassal skeda tal-qgħad. Sostna li se jaħdem għall-ġi tal-partit u li jkun imparzjal u indipendenti. Il-kariga li l-Dr. Galia ingħatat fuq proposta tal-kap Dr. Delija u din kellha l-appoġġ sħiħ mill-eżekuttiv tal-partit. Iktar qabel l-istess eżekuttiv aċċetta suġġiriment tal-kap nazzjonista biex Dr. Galia imexxi riforma fil-partit. Dr. Galia qal li kellu diversi laqgħat mal-kap nazzjonista qabel il-laqgħa tal-eżekuttiv il-ħamis u ġew ukoll diskussa diversi ideat. Huwa żmien li jsir tiġdid sħiħ tal-Partit Nazzjonista li llum jinsaf biċċiet u kien żball li jitħalla f'idejn il-membri tesserati biex il-partit jagħżel il-kap nazzjonista. Dan itqal f'intervista mat-Times of Malta li l-ġurnalista Herman Grech kellu ma' l-eks ministru veteran nazzjonista Luis Galia. Sostna li hu diffiċli ħafna li l-Partit Nazzjonista jirbaħ l-elezzjoni ġenerali li jmiss taħt dawn iċ-ċirkustanzi. Kien żball amministrattiv li inbidel l-istatut tal-partit biex membri tħallew jagħżlu il-kap il-ġdid. Deċiżjoni li waslet tal-elezzjoni ta' Dr. Adrian Delija biex ħallew li l-partit maqsum f'fazzjonijiet. Dr. Galia qal li Dr. Delija ma jistax isir Prim Ministru fl-istat preżenti tal-Partit Nazzjonista fejn tirrenja l-isfiduċja. Qal li se jagħmel l-almu tiegħu biex iġib dawn il-fazzjonijiet flimkien. Sostna li hu mhux ta' Delija lanqas tal-fazzjonijiet l-oħra huwa għall-pajjiż u għall-partit. Dwar hux lest jieħu post Delija jekk jirreżenja, Dr. Delija qal l-istatut tal-partit ma jippermettix dan. Jeħtieġ li l-partit jerġa' jitwaqqaf mill-ġdid wara 140 sena ta' storja. Wissa lil dawk li ma jaqblux jew ħallew lill-partit li jużaw il-midja soċjali biex juru l-uġieħ tagħhom. Sostna li l-eks Prim Ministru Edifene Kadami qatt ma kien jittollara imġiba bħal din. Se jitlaqa il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonista fis-27 ta' dan ix-xahar, għaliex dan huwa fl-aħjar interess tal-partit u l-futur tiegħu. Dan qalu l-kap nazzjonista Dr. Delija kif kien ħireġ mid-dar ċentrali wara laqgħa twila tal-eżekuttiv tal-partit. Il-Kunsill Ġenerali se jara wkoll li l-kap nazzjonista jiffaċċja vota fiduċja jew sfiduċja fih. Dr. Delija qal li huwa sejjaħ biex jiltaqa' il-Kunsill Ġenerali. Mistoqsim il-ġurnalisti preżenti x'jiġri jekk jitlef vota fiduċja. Dr. Delija qal li l-pass li jmiss ikun li jitlob lit-tesserati jekkux se jappoġġjawh bħala mexxej tal-partit. Fl-istess laqgħa tal-eżekuttiv, deputat Carmelo Missu Bonnici kien eret bħala president tal-Kunsill Amministrattiv tal-partit. Il-kandidat ieħor kien Graham Bencini. Missu Bonnici kiseb 46 vot u Bencini 31 vot. Missu Bonnici jappoġġa lil Delija. Minna ħal-oħra, Alex Perici Kalaxxoni kien eret bħala president tal-Kumitat Eżekuttiv u ġab 53 vot favur u 24 kontra. Grazzella Tartprevi irtirat il-kandidatura tagħha qabel ittieħed il-vot. Tartprevi qalet li irtirat il-kandidatura tagħha biex ikun hemm spirtu ta' qaqda u biex il-partit jikkonċentra mingħajr dewmien fuq il-missjoni tiegħu. Fl-istqarrija l-Partit Nazzjonista qal li dikerazzjoni ta' Tartprevi intlaqet b'akklamazzjoni u ċabċib mill-membri tal-Kumitat li kienu preżenti. Fil-każ ta' Charles Selvaggi li kien l-uniku kandidat għall-ħatra ta' teżorir u wara irtira il-kandidatura qal li l-Kumitat li jiddeċida li jagħmel dan minħabba impenji professjonali li se jkollu. Iżda insista li l-irtirar tiegħu ma għandux jaqsam xejn dwar l-irwol u x-xogħol tiegħu fi ħdan il-Partit Nazzjonista qal li huwa leali lejn Delija u lejn il-partit.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.